Bi van gotinên min re dengê bavê min sist bû û min his kir ku çi qasbê xemgîn ket. Bi wî dengê xwe yê nizm û xemgîn dîsa got. Xwedê sê perçe res, du perçe erd, jiyaneke dirêj û lawekî mîna te da me. Mane hêjaye ku em jî parçeyek rez, diriya cenabê wî de, diriya xwedê de biserfînin û deynê xwe bidin. Li ser evê, daxwaza wî êdî min dengê xwe nekir. Min cera negot ka ew ê wî deynê xwe û xwedê çawa bide. Tenê min jî daxwaza xwe jêra got. Min got, min dixwest. Min gelekî dixwest ku min jî bavekê mîna mekrûs hebûya û ne tiştekî din. Di wê gavê de min rûyê bavê xwe nedît. Lê min ji dengê wî derxist ku çiqas ji van gotinên min nerehet bû.